This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆครับก็คือเรื่องที่ว่าทำไมเวลาคนไทยจะทำธุรกิจอะไรตัวเลือกแรกๆและเป็นตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดเลยคือร้านอาหารครับทำไมเราถึงได้ไม่คิดถึงอุตสาหกรรมแบบอื่นเราควรจะมองมิตินี้อย่างไรการแข่งขันยิ่งวันยิ่งสูงขึ้นและดูดเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันครับกับนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ดร. นนท์ฤทธิ์พิศนุยบุตรครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ผมถามก่อนเลยคนไทยนี่ร้านอาหารเยอะมากและแข่งขันกันสูงมากนะอาจารย์ทำไมอะไรฝังอยู่ในใจเราจนกระทั่งเราคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรเริ่มต้นที่ร้านอาหารก่อนครับ
คืออย่างแรกผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะว่าผมคิดว่าเวลาเศรษฐกิจมันพัฒนานะครับมันต้องบอกว่ามันจะทำให้เกิดความท้าทายมากขึ
้
นคือทุกเศรษฐกิจจะเหมือนกันนะครับภาพเราจะเริ่มจากเศรษฐกิจที่เป็นภาคเกษตรก่อนกระโดดมาด้วยอุตสาหกรรมแล้วก็ตามมาด้วยบริการนี่ถามว่าประเทศไทยเราอยู่ในระดับการพัฒนาช่วงไหนแล้วจะพบว่าตอนนี้เราเริ่มอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า de-industrialization หรือก็คือเริ่มการถดถอยของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จะนำไปสู่การเติบโตของภาคบริการณจุดตรงนี้มันคืออะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะหนึ่งก็คือภาคเกษตรซึ่งมันก็จะกลายเป็นเกษตรที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรที่เป็นโพสต์และคือเป็นเกษตรที่ต้องมีพื้นที่ใหญ
่
ต้องใช้เทคโนโลยีสูงงั้นถ้าคุณอยากทำได้1คุณต้องไปซื้อที่นะใช้เงินเยอะ2คุณต้องใช้เทคนิคคุณต้องมีเครื่องจักรคุณต้องมีโดรนในการฟีดอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นแพง
อ
ุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันในจุดที่เป็น de-industrialization เนี่ยอุตสาหกรรมที่มันทำง่ายๆอย่างถ้าเป็นพื้นฐานสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าการ์เมนต์อะไรต่างๆเสื้อผ้านะตอนหลังเนี่ยมันก็จะเริ่มออกแล้วพอค่าแรงพวกนี้เป็น labor intensive แล้วมันใช้แรงงานเยอะสักพักค่าแรงเราสู้ไม่ได้มันก็จะกระโดดไปเวียดนามกระโดดไปที่อื่นแม้นอุตสาหกรรมที่เหลือในยุคนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคมากยิ่งขึ้นชิปเซมิคอนดักเตอร์ EV นั่นคำถามคือคุณจะเป็นผู้ประกอบการตรงนี้มันไม่ง่ายคุณอาจจะอยากเป็นชิ้นส่วนแต่เขาก็มีธุรกิจอะไรเต็มไปหมดแล้วมันก็เหลือภาคบริการนะทุกคนก็จะมากองกันอยู่ต้องหาภาคบริการที่สามารถทำได้ซึ่งก็มีหลายกิจกรรมนะครับเช่นนะถ้าคุณตอนนี้เปิดใหม่อาจจะถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของโซลารูฟท็
อ
ปผลิตไฟเยอะๆไปขายรัดไปขายในหมู่บ้านอันนี้มันก็เป็นกิจกรรมได้แต่คุณก็ต้องมีเงิน 2-3 แสนอย่างน้อย
ครับ
มันก็เลยกระโดดมาที่อาหารล่ะเป็นยังไงคำตอบก็คืออาหารเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สำหรับประเทศไทยนะฮะ1คือเรามีวัตถุดิบเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีวาไรตี
้
ทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่สูงและเราก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยที่สามารถทำได้นะฮะจะเป็นข้าวเป็นข้าวโพดเป็นผักผลไม้อะไรต่างๆสามารถเอามาแปรรูปได้ทีนี้พอย้อนกลับมาดู entry point ล่ะมันทำได้ง่ายไหมคำตอบก็คือง่ายพอสมควรเลย
โอเค
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากที่จะไปเปิดนะครับร้านอาหารเนี่ยผมไม่ต้องคิดมากเลยผมก็ไปซื้อหมูมาเสียบไม้แล้วก็ปิ้งวันพรุ่งนี้ผมก็ปิ้งได้แล้วข
้
าวเหนียวข้าวอะไรต่างๆเราก็ทำอยู่แล้วทุกวันนึ่งอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปิดธุรกิจได้และทุนที่ใช้เผลอๆแค่พันสองพันมันก็ได้แล้ว
โอเค
งั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้มันเป็นโอกาสที่คนจะเข้ามาที่ผมยกตัวอย่างสถิติที่น่าสนใจในปี2017มีการสำรวจสัมมโนอุตสาหกรรมพบว่าร้านค้าที่เป็นร้านอาหารมีทั้งหมดประมาณ 3-4 แสนร้านค้า
โหเยอะงั้นเลยอาจารย์
34ฐานะซึ่งถือว่าเยอะๆใช่
เยอะมากเยอะมากอาจารย์เยอะมากถ้าไปเที่ยวประเทศอื่นผมไม่เยอะเท่านี้แน่ๆ
2024เพิ่มเป็น 700,000
ฮะ
เกือบเท่าตัว
โอเค
เพราะฉะนั้นมันสะท้อนภาพให้เห็นแล้วกันท่านผู้ชมก็จะได้เห็นความง่ายขนาดไหนที่มันทำให้คนสามารถเข้ามาได้นะ
ครับอาจารย์โจทีและอันนี้ผมมองภาพรวมเนาะเวลาสมมติเราบอกรัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องทำทุกเรื่องแต่ว่าเขาเป็นเหมือนคอนดักเตอร์ที่เขาบอกว่าเราควรจะโยกย้ายไปอุตสาหกรรมไหนนะครับอาชีพถัดมาของการที่ทำร้านอาหารเนี่ยบ้านเราเคยมีทิศทางไหมว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยลองขยับจากร้านอาหารทำกิจการอื่นเรามีทิศทางในแบบนี้ไหมอาจารย์เพื่อมีความสมดุลเยอะขึ้นครับ
คืออุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคุยกันเราต้องเข้าใจว่ามันมีผมต้องเรียกว่ามันเป็นสเปกตรัมที่มันกว้าง
โอเค
เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยในด้านโลเอนเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่ผมบอกว่าเอาหมูเสียบไม้แล้วไปยืนขายหน้าปากซอยอ
ันนั้นพื้นฐานสุดแล้ว
ได้เลยตามไปรถเมย์ได้เลยแต่พอมันขึ้นไปเนี่ยมันจะยากมากขึ้น
oh.
มันอันนี้เขาจะเรียกว่าแกสโทรโนมีก็ ็คือเป็นเป็นศาสตร์ในเรื่องของการบริโภคอาหาร
ครับ
มันก็มีตั้งแต่เรื่องของเรื่องของที่เป็นแมทเทียลเป็นฟีดนะไปดูว่าการทำวัตถุดิบมันเป็นยังไงใช่ไหมมันเลี้ยงต้องเปิดเป็นโนให้หมูฟังอะไรอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาจะเป็นเนื้ออะไรต่างๆมันจะต้องมีการวัด
เข้าใจละ
เป็นศาสตร์ precision ที่สูงมากผมอยากให้เห็นภาพอย่างนี้ว่ายิ่ง ขึ้นไปเนี่ยยิ่งแพงยิ่งยากแต่การแข่งขันมันก็ยิ่งน้อยเพราะว่ามันสร้างมูลค่าได้อย่างสูงแม้ถามว่ามีไหมเรามีในแง่นี้นะเมื่อกี้ผมพูดถึงฟีดแล้วนะฮะสองก็ยังเป็นเรื่องของสตอรี่ด้วยสตอรี่ก็คือจากเดิมที่เรา เคยทานข้าวข้าวมันคือข้าวอยู่บนจานแต่ตอนนี้ถ้ามันเป็นแกสโตรโนมีข้าวมันก็ต้องไปไกลกว่านั้นข้าววันนี้เนี่ยมันปลูกจากตรงไหนชาวนาอะไรต่างๆ okay. นานาใช่ไหมฮะ
มีสตอรี่เหมือนอาจารย์นะ
ที่เลิกปลูกข้าวโพดเลิกปลูกอะไรเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนเป็นข้าวแบบออร์แกนิกอะไรอันนี้เริ่มมีสตอรี่มากขึ
้
นแล้วสุดท้ายที่เป็นเรื่องพรีเซนเทชันก็เห็นหลายร้านเนี่ยกว่าจะกินเข้าไปในปากนี่มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยนี่มาโชว์ลองคิดถึงโอมากาเสะที่กว่าคุณจะออกมาเป็นคำคำหนึ่งได้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยถามว่าเดเรคชั่นมันมีไหมมันวิ่งไปในด้านนี้แต่ก็ต้องยอมรับก่อนว่าพวกที่แลกมีไฮข้างล่างเนี่ยเยอะนะผมยกตัวอย่างนะปี2017ร้านค้า 3-4 แสนร้านค้าเนี่ยเขาสำรวจด้วยว่าเป็นร้านเล็กๆแบบ 1-2 คนที่เป็นลูกจ้างขนาดไหนเนี่ยอย่างน้อยมีเป็นประมาณ 200,000 ร้านค้า
โอเค
200,000 กว่าเพราะฉะนั้นเยอะมากที่เป็นอย่างนั้น 60% นะฮะเปิดภายใน5ปี
เ
พราะนั้นแปลว่ามันเป็นมันมีล้มหายตายจากแล้วก็ขึ้นข้อมูลอย่างวงในอย่างนี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามี 700,000 ร้านค้าเนี่ยแต่ภายในปีเดียวเนี่ยปิดไป 100,000 ร้านค้า
โอ้โห
จะเห็นว่ามัน
เปิดก็ง่ายแต่ปิดก็เร็ว
ใช
่
เพราะฉะนั้นมันกองอยู่ตรงข้างล่างนี่แหละงั้นในมุมแง่มุมนี้ผมมองว่ามันเป็น2ส่วนมันมีคนเข้ามาในฐานล่างเยอะแต่ว่ามันเหมือนมันระหว่านพืชไปมั่วไปหมดแต่ว่าไอ้ที่โตมาจนเป็นต้นไม้เป็นแกสโตรโนมีฝั่งขวาเนี่ยมันยังทำได้อย่างจำกัด
อาจารย์ครับการที่เรามีร้านอาหารเยอะขนาดนี้เนี่ยมัน มีความเสี่ยงอะไรในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไหมครับเพราะบางคนสมมติเข้ามาแล้วออกไปสู้ก็ไปทำธุรกิจอย่างอื่นตั้งแต่ต้นดีกว่าไหมมุมมองวิชาการคือไงครับอาจารย์
คือในทางเศรษฐศาสตร์เราจะชอบการแข่งขันอันนี้
คือ ก่อน
เรามักจะบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการแข่งขันเนี่ยแล้วเศรษฐกิจจะดีประเทศจะดีนะถามว่าทำไมก็หนึ่งก็คือมันจะทำให้เกิดวาไรตี้มันจะไม่เกิดสีสันเพราะว่าถ้าคุณอยากจะขายแบบเดิมทำแบบซ้ำๆกันเนี่ยวันหนึ่งคุณก็จะเรียนรู้ว่ามันอยู่รอดไม่ได้ถ้าฉันซื้อไอ้อย่างนี้ที่ไหนก็ได้หมดเราก็เลยจะเห็นอะไรที่มันแปลกแตกต่างออกไปตลอดเช่นตอนนี้มีซูชิสายพานบางคนก็จะมีเต้นสมัยก่อนในร้านสุกี้ก็มีให้พนักงานมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่ามันทำให้ผู้บริโภคดีขึ้น
อ
ีกส่วนหนึ่งการแข่งขันทำให้ราคามันลดลงนะคุณภาพก็ต้องได้ไม่อย่างนั้นผู้บริโภคก็จะหนีไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์เราอยากให้มีการแข่งขันแต่ว่าแน่นอนการแข่งขันที่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะการล้นเกินมันจะเกิดการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลองคิดดูว่าร้านกาแฟเป็นต้นอันนี้เป็นหนึ่งในท็อปฮิตเลยนะฮะใครคิดอะไรไม่ออกก็ไปเปิดร้านกาแฟแต่คำถามคือพอคุณเปิดร้านเสร็จปุ๊บคุณต้องซื้อเครื่องจักรบางทีเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันมีแค่การแข่งขันมันจะทำให้ร้านค้าที่รอดตอนหลังนั้นมันเหลือน้อยลงงั ้นถามว่าคนกำไรคืออะไรไม่ใช่คนที่เปิดร้านค้าหรอก
ร
แต่เป็นคนที่ขายเครื่องจักรแทน
โอ้โหโอเค
ในแง่มุมนี้เองมันเลยเป็นข้อเสียที่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้อุตสาหกรรมมันมากจนเกินไปโดยไม่เลคูเลตหรืออย่างน้อยไม่ส่งสัญญาณเนี่ยมันเป็นอันตราย
ครับ
มันมีสถิตินะครับที่น่ากังวลใจก็คือ เชื่อไหมครับว่าร้านค้าต่างๆที่เปิดเนี่ยมันมักจะไปกองที่ไหน มันก็ไปกองเงินที่เมืองใหญ่ๆแล้วก็เมืองท่องเที่ยวในไทยนะถ้าเราทำเป็นฮีทแมปประเทศไทยเราจะเห็นเลยมันไปโกงที่เชียงใหม่ okay. จะเห็นเนี่ยร้านกาแฟเต็มไปหมดเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยแต่ว่าที่อื่นๆมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ที่น่ากังวลใจก็คือเราพบว่าพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีการแข่งขันสูงมากวาไรตี้ก็มีแต่ว่าจำกัดแล้วมันเลยทำให้โอกาสล้มเหลวยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะทุกคนต่างก็พยายามที่จะไปเปิดตามที่ที่มันเป็นทำเลทองต่างๆ
oh.
แล้วมันก็จะเกิดอาจจะเป็นเรื่องของเคิร์สก็ได้ก็คือบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของที่นะที่ดินที่ปล่อยเช่าเพื่อเปิดร้านเนี่ยแทนที่เขาจะสร้างกำไรจากการปล่อยเช่าธรรมดาเขากลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวสักพักมันตายฉันก็ได้ค่าเช่าค่าอะไรใหม่มันกลายเป็นรายได้ที่มันไม่พึงควรแค่ในแง่มุมนี้เองก็จะสนับสนุนว่ามันควรจะจำกัดอยู่ครับ
โอ้โหอาจารย์เปิดโลกทัศน์มากวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
ครับ
โลกใบนี้ใหญ่เกินกว่าที่เราหลายคนอาจจะเคยคิดเอาไว้ก็ได้นะครับและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud